projekta izstrāde varēs veikt tikai ierobežots speciālistu lokus, proti biroji, kuriem ir drošības certifikāts. Un tas ir arī tas, kas ir, šobrīd ir kolēģos ir neapmierinātība, bet saimi tiešām ir īpašs objekts ar iekšām prasībām šajā gadījumā.
Bet vai te to prasību jau nevarēja no paša sākuma ielikt tajā konkursa nolikumā un tad, lai tas, kurš ir vislabākos metus izstrādājis, tas arī saņem to pasūtījumu un strādāt tālāk?
Jā, to varēja tādā veidā darīt, bet konsultatīva padome uzstājas to, lai pēc iespējas paplašinātu pretendentu loku, jo biroji ar šo drošības certifikātu Latvijā tik daudz maz nav,